is your soul washed as white as snow? When your time comes to cross over Jordan, will you then be prepared to go? I am saved.
I am saved.
The love divine.
Since I've made
Savior mine,
the Savior mine,
I have not
been afraid
to go.
Cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, haidem să deschidem împreună la cartea Doi Împărați, capitolul 6, și vom citi câteva versete, începând cu versetul 1 și până la versetul 7. Doi Împărați, capitolul 6, începând cu versetul 1 și până la versetul 7, pagina Bibliei 395. Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Și Elisei a răspuns, duceți-vă. Și unul din ei a zis, fii bun și vino cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne și pe când tăia unul dintre ei o bârnă, a căzut ferul de la secure în apă. El a strigat, ah, Domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și ferul de secure a plutit pe apă, apoi a zis, ridică-l. Și el a întins mâna și l-a luat. Amin. Frați și surori, Pavel scrie pentru căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și ceea ce aș vrea să spun în dimineața aceasta e că nu numai mântuirea am primit-o prin har, suntem sfințiți de asemenea prin har, prin credință. Nu poți să fii mântuit prin har și să te sfințești tu prin faptele tale. Nu există așa ceva. Suntem mântuiți prin har, suntem sfințiți prin har, pâinea cea de toate zilele cu care suntem binecuvântați, o primim de asemenea prin har, prin credință, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar. Harul! Harul! E, cred eu, subiectul acestui text pe care l-am citit. Versetul 1, fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul în care locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Locul acesta s-a părea că a fost ceea ce noi am numit astăzi un institut teologic. Probabil mai mult ca și sigur că fondat de Elisei. Ceea ce Ilie a fost pentru Elisei un mentor, e ceea ce Elisei a căutat să fie pentru acești tineri. Moise l-a mentorat pe Iosua, Pavel l-a mentorat pe Timotei. Când Moise a murit, Dumnezeu și-a continuat lucrarea prin Iosua. Când Ilie a murit, Dumnezeu și-a continuat lucrarea prin Elisei. Vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu își îngroapă lucrătorii. Însă niciodată lucrarea. Dați-mi voie să repet, Dumnezeu își îngroapă lucrătorii, însă niciodată lucrarea. Și acesta este motivul pentru care noi, biserica de astăzi, trebuie să facem același lucru cu generația care vine în urma noastră, să facem același lucru pentru tineretul din casa Domnului, să îi mentorăm. Pentru ca ei, atunci când noi vom trece la cele veșnice, pentru ca ei să continue lucrarea pe care Dumnezeu a început-o prin noi, întâi îi învățăm pe părinți cum să-și crească copiii, cum să trateze cu tinerii din casele lor, din familiile lor, pentru că cele mai importante servicii divine nu sunt cele care iau loc în casa Domnului, ci ceea ce iau loc în casele noastre în fiecare zi. Pentru că vedeți, la voastră copiii, tinerii, nu fac ceea ce le spune pastorul, copiii ajung de fac ceea ce văd pe părinți făcând în casele lor. Apoi când e vorba de casa Domnului, ne ocupăm de copii mai întâi de toate. Vedeți, mă, voastră, frate și soră, cea mai captivă audiență, cea mai receptivă audiență e aceea a celor mici. Copiii sunt atât de receptivi la Evanghelia Domnului Iisus Hristos pentru că sufletele lor sunt curate, nu sunt îmbibate cu păcat, pe când ajung să fie tine sau mai în vârstă, e greu să primească pe Hristos. E cu tot din ce în ce mai greu. Cea mai receptivă audiență, așa după cum am spus, în copiii, să învățăm mai întâi, frate și soră, să învățăm să fie pasionați, ei mai întâi, să ne ocupăm de ei, să facem să fie pasionați pentru calea Domnului. Dacă vrei un tineret pasionat în biserica ta, învață copiii să fie pasionați mai întâi de toate și să ai parte de un tineret pasionat. Am auzit nouă dată sugestii cum ar fi, ține tinerii ocupați, frate pastor, ține-i ocupați, dă-le de lucru în biserică. De parcă asta are să-i mântuie. Auzi, tu le dai de lucru în biserică. Și când se face ora 12, Satan le dă lucru în afara bisericii. Nu aceasta e ceea ce aduce pe tine la Hristos, că îi pui să cânte în afară sau în orchestră sau în cor. Nu, frate și soră, cuvântul lui Dumnezeu spune auzirea, credința vine prin auzire și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Auzirea nu vine prin orice cuvânt. Prea multe așa numite cărți creștine să citesc astăzi și prea puțină Biblie. Taberele pentru tineri, evenimente, sport și mai știu eu ce. Toate astea sunt importante. Își au locul lor în casa Domnului. Dar nimic nu e mai important ca nu numai în biserică, dar și acasă. Copiii noștri să fie învățați cuvântul Domnului. Apoi mai sunt alții care spun, auzi, pune pe ăștia tineri să predice. În speranța ca să dezvolte un interes pentru casa Domnului, frate pastor, amvonul nu e o platformă la care fiecare vine și dă probă, dă predică. Chemarea noastră ca slujitori a Domnului e să învățăm pe cei tineri să le arătăm calea și Dumnezeu să le arate chemarea. Dumnezeu e cel care cheamă lucrare, nu omul. Efeseni, capitolul 4, Pavel scrie, pentru că Dumnezeu a dat mai întâi apostoli, proroci, evangeliști, pastori și învățători. Dumnezeu cheamă lucrare, nu omul. Așa după cum spuneam, acești fii al prorocilor i-a spus la Elisei, locul acesta e prea mic pentru noi, haideți să mergem până la Iordan, să luăm fiecare câte o bârnă, să ne facem loc de locuit. Nu i-a spus lui Elisei, locul ăsta e cam mic pentru nefratele Elisei, dar fă-ne unul mai mare, dar înlărgește-l puțin. N-au lăsat totul pe umerii lui Elisei, așa cum face, mă tem că așa face generația de astăzi. Vor totul de-a gata. I-au spus, haidem să mergem până la Iordan, să luăm, să facem, a dat de parte de responsabilitate. Așa după cum a spus, n-au lăsat totul pe umerii lui Elisei. Copiii Domnului, frate și soră, copiii Domnului sunt întreprinzători. Copiii Domnului urăsc lenea, dar o urăsc cu patos. Copiii Domnului nu stau pe șomaj și mulg guvernamentul de câți bani pot. Păi dacă să mă duc la muncă pentru banii, mai bine stau de banii acasă. Auzi, acolo ai să și rămâi. N-ai să se leagă nimic de tine, ai să tot stai. Lenea e un păcat, frate și soră. Lenea e un păcat. Copiii Domnului nu se scoală târziu. Bebelușii, bolnavii și bătrânii se scoală târziu, nu tu. Copiii Domnului nu se joacă, nu joacă la loto. Doamne, dacă mi-a ajuns să câștig 50.000 de euro, îți dau a 10-a parte, îți dau 50%, Dumnezeu nu are nevoie de banii tăi murdari, du-te la lucru, frate și soră. Dumnezeu nu are nevoie de banii tăi. Copiii Domnului nu cer bani. Ascultă-mă. Ascultă-mă, te rog, în această dimineață. Copiii Domnului nu cer bani. Copiii Domnului cer oportunități ca să facă bani. Psalmul 37, David scrie, am fost stână și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprionit, părăsit și nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Prea mult cerșit ia loc în biserici în ziua de astăzi. Auzi că cerșești în acoțul unei străzi sau că cerșești prin biserici, tot cerșit e. Și Domnul nu-i place cerșitul, pentru că în momentul în care cerșești, indiferent cum îți îmbraci pledoarea, în momentul în care cerșești ceea ce spui prin cerșit, că Dumnezeu nu te iubește de ajuns ca să-ți dea de toate, sau că nu e tot puternic când de ajuns ca să te scoată din situația în care ești, te duci la muncă. Biblia spune că o moală de preț a unui om e muncă. Iauzi, frate și soră, că moară de preț a unui om, e casa aia cu trei etaje pe care tot încerci să o termin de 20 de ani, când te-ai băgat la casă mare. Nici mașina din parcare, mașină mare, luxoasă, comoara omului nu sunt banii, comoara de preț a unui om, Biblia spune, este munca, că unde nu-i muncă, nu-i nici casă, nu-i nici mașină, nu sunt nici bani. Vrei să știi cât de mult urăște Dumnezeu lenea? Hai că am să spun. Vrei să știi cât de mult urăște Dumnezeu lenea? Biblia spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Doamne, cum s-a rezolvat bugetul țării și aici în Statele Unite și în România, dacă cei care nu lucrează, dacă cei care nu vor să muncească, nu li s-ar da o singură bucată de pâine. Să vezi cât de rapid și-ar căuta de lucru. Dumnezeu, frate și soră, Dumnezeu ne arată cum să facem pâine. Dar o coacem noi. Dar voi să repet ceea ce a spus Dumnezeu. E gata să ne arată cum să facem pâine pentru noi și a noștri, dar trebuie să o coacem noi. Cineva spunea, pe scara succesului, nu te uși cu mâinile în buzunar. Ai încercat vreodată să te uși pe scară, dar să te uși pe scara de aia înaltă, cu mâinile în buzunar. Ia încearcă să vezi până unde ajungi. Muncim. Muncim, e voia Domnului să muncim, să nu muncim să devenim bogați. A munci cu, având obiectivul acesta de a ajunge bogați, e un păcat, mare păcat. Muncim și eu și tu, nu pentru ca să ajungem bogați, muncim pentru că e voia Domnului să muncim, muncim pentru că să folosim abilitățile cu care Dumnezeu ne-a îndestat ca să ne câștigăm pâinea. E vorba de ascultarea. Ascultarea duce la binecuvântare, nu banii. Că mulți au bani în zilele de astăzi, mulți au bani, dar nu toți sunt binecuvântați. Ascultarea e ceea ce duce la binecuvântare. Haideți să mergem până la Iordan, să aducem fiecare câte o bârnă, fiecare. Toți au fost gata să-și aducă aportul la această lucrare. Doamne, cum am grăbit răpirea bisericii dacă toți cei care spun să numesc copiii ai Domnului învață să-și fie, facă fiecare, să-și aducă fiecare aportul în dreptul lui în Împărăția lui Dumnezeu. Citeam o statistică care spunea că 20% din membrii bisericilor fac 80% din lucrul care necesită a fi făcut în bisericile respective. Dacă vă aduceți aminte când Neemia a rezidit zidurile Ierusalimului, citim în Neemia capitolul 3 că toți cei care au participat la rezidirea acestor ziduri, fiecare dintre ei au fost numiți pe nume. De ce? Pentru că eu și tu să înțelegem că fiecare dintre noi suntem importanți în lucrarea să lucrăm pentru Împărăția lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem chemați. Dacă ai spus da, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu contează câtă clasă ai. Nu contează câtă școală ai, cât învățământ superior. Dacă ai spus da, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și tu ai fost chemat să faci o lucrare în Împărăția Domnului și tu ai fost chemat. Nu există șomaj. Nu există șomaj în Împărăția lui Dumnezeu. Toți suntem chemați să lucrăm. Unii sunt gata să lucreze oricând. Alții sunt gata să lase pe alții să lucreze. Să nu uităm, frate și soră, că cel care a avut un talent și care l-a îngropat, să nu uităm că și-a pierdut nu numai răsplata, dar și-a pierdut și mântuirea, și-a pierdut și sufletul. Vezi? Deci spui că ești un copil al Domnului, dar pe tine nu te duce inima să faci nimic pentru Împărăția Lui. Ești mort în credința ta. Nu se poate. Dacă ești viu, faci ceva. Dacă ești viu, dai randament. Dacă ești viu, talentul pe care Dumnezeu ți l-a dat duce la multiplicare. Talentul pe care Dumnezeu ți l-a încredințat, frate și soră, nu ți-a fost încredințat pentru prezervare, ci pentru multiplicare. Pentru multiplicare. I-a spus așa, dar lui Elisei, haideți să mergem fiecare până la Iordan, să luăm fiecare, ascultați, vă rog, câte o bârnă. N-au fost pretențioși. Niște bârne, frate Elisei, și rezolvăm ca să o facem mare, nu ca astăzi. N-au cerut marmură, dar fă-ne și noi un colegiu biblic așa ca să rupă gura târgului. Frate Elisei, să știe toți că suntem pentecostali. Că atâtea biserici se fac în comunitatea română și aici în state, am lucrat cu circa 60 de biserici pentru mulți, mulți ani de zile aici în state și în România. Te duci niște sătulețe de astea mici, dar fac niște biserici, fac niște biserici de alea opulente, fac niște biserici de o eleganță rară, dar înăuntru e sărăcie. Din punct de vedere spiritual e sărăcie. Sărăcie. Pentru că sunt atâția frați pastori care se apropie de pensie și spun, auzi, n-am prea dus sufletul la Hristos, nici biserica n-a crescut prea mult, nu pot să spun că am niște realizări prea mari pe plan spiritual, dar hai că, dacă nu, pun mâna și îmi face o biserică mai mare, să las eu ceva în urma mea. Aduceți-vă aminte când Aaron și fiul lui a fost consacrat în slujba preotească. Pe cât de minunate au fost acele veșminte preoțești pe care Dumnezeu le-a creat, Dumnezeu le-a, el a fost de designerul de la aceste veșminte preoțești. Pe cât de minunate au fost, pe cât de splendide au fost, până ce n-au fost stropite cu sânge și cu un de lemn, n-au avut nicio valoare. Nu contează câte mari bisericile pe care le zidim, nu contează câte balcoane au, nu contează câte formații ai în biserică. Dacă într-o biserică nu se predică Hristos și pe el răstignit, și dacă în biserică nu se predică Hristos și pe el răstignit prin puterea Duhului Sfânt, biserica respectivă bate pasul pe loc, dacă nu bate în retragere, pierde teren din punct de vedere spiritual. Așa că, cum am spus, acești tineri n-au fost deloc pretențioși. Haideți să luăm toți câte o bârnă. Și cuvântul Dumnezeu spune că Elisei a răspuns, duceți-vă. Însă unul dintre ei a zis, fii bun și vină și tu cu slujitorii tăi. Acești fii ai prorocilor, acești studenți, au înțeles cât de profitabilă e asocierea lui cu acest om al lui Dumnezeu, cu Elisei. Asocierea cu copilul Domnului e profitabilă. Eu tăzma voastră, Isaac a fost binecuvântat datorită ascultării tatălui său Avram. Lot, nepotul lui Avram, a fost binecuvântat și el datorită ascultării unchiului lui. Până și oamenii din lume beneficiază de asocierea cu copiii Domnului. Să nu uităm că Laban a fost binecuvântat datorită lui Iacov și că Potifar a fost binecuvântat datorită lui Iosif. Asocierea cu copilul Domnului, dacă vrei să-ți faci un bine, dragul meu, asociază-te cu cei care cunosc calea Domnului, cu cei care pot să trăiască cu patos pentru Domnul, care să fie sănătate pentru oase și binecuvântare în viața ta și în casa ta. N-au vrut ca să plece fără Elisei. Să părea că acest Elisei a fost un om aparte și a fost un om aparte. A avut o reputație stelară. Fiecare dintre noi avem trei nume. Și eu și tu. Trei nume. Numele pe care îl moștenim de la părinți, numele care ni se dă și numele pe care ni le facem noi înșine. Dragul meu, ocupă-te de caracter. Sunt atâția care sunt atât de îngrijorați de reputație, dar nu se îngrijorează deloc de caracterul lor. Ocupă-te de caracter și reputația să se îngrijească de ea însăși. Sunt unii care dacă și-ar pierde reputația, nu s-ar supăra deloc, că-i lasă de dorit. Lasă de dorit. Elisei a spus, haide că vin și eu atunci. Acest Elisei a avut o inimă a unui adevărat slujitor. Nu s-a simțit înjosit că se duce la tăia de lemne. Aduceți-vă aminte de Pavel că acolo pe insula Malta când se stingea focul și s-a dus la strâns o mână de vreascu el însăși. N-a trimis pe un alt. Sunt unii lucrători care să sperie să nu lucreze cu mâine, să nu facă muncă manuală, că dacă fac muncă manuală, își pierde reputația în biserică sau în comunitatea pentecostală. Pentru mulți lucrători, adevăratul succes înseamnă la câte conferințe a participat într-un an, câți kilometri a pus pe mașină sau pe avion, zburând într-un loc în altul ca să-ți predici predicile, câte cărți ai scris, cărți pe care puțin le citesc și mai puțin le cumpăr. Când Pavel își începe epistolele, fiecare epistol, ia citiți dumneavoastră, că și le începe spunând Pavel, rob și apostol al Domnului Iisus Hristos. Nu apostol, rob și apostol. Mulți vor să fie apostol, dar foarte puțini vor să fie rob. Foarte puțini. Dar de pastor, niciodată n-ai să cunoști bucuria adevărată slujirii, până ce nu înveți ca să slujești. Bucuria slujirii nu costă în a fi slujit, să ți se dea lucru, să cineva să-ți dea un costum nou, un altul să-ți plătească o vacanță, altul să-ți repare mașina pe gratis. Adevărata bucuria slujirii costă în a sluji tu altora. Matei 20, Domnul Iisus Hristos a spus, pentru că Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci El însuși a venit ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Pavel scrie, poate cineva să ia foc în sân și eu să nu arc. Motivul pentru care slujitorii din ziua de astăzi se sting în lucrare e pentru că au încetat ca să mai ardă pentru cei cărora le slujesc. Suntem chemați ca să ardem pentru alții. Motivul pentru care mulți slujitori se sting în lucrare e pentru că au încetat ca să mai ardă pentru cei cărora sunt presupuși ca să le slujească. S-a dus cu ei, au început la tăia de lemne și la un moment dat, unul dintre ei, pe când tăia o bârnă, i-a căzut ferul, capul se curi în apă și strigă, ah, Domnul meu, pentru că era împrumutat. Nu i-a fost tot una la studentul ăsta că și-a pierdut capul se curi. El sărac, cum să nu fie sărac, era student la urmă oameni și se curea scumpă. Dar a durut. Știa că trebuie ca să returneze, să înapoieze securea celui de la care a împrumutat-o. Nu i-a fost tot înapoi, dar n-a fost rău de vină. Că și ăsta mi-a dat o secure care n-a stat tocmai cum trebuia să stea pe lemn. Nu e vina mea că am pierdut capul securii. Nu, l-a durut. A fost de-a dreptul îngrijorat. Bine e să nu e compromis niciodată. Rogă-te, Doamne, să n-ajungi să iei împrumut niciodată. Nici de la frați, nici de la surori, nici de la rudeni. Pentru că aș vrea să spun că niciodată nu trece timpul mai rapid ca atunci când ești în vacanță sau ca atunci când trebuie să plătești un împrumut pe care l-a luat pentru o durată scurtă. Dar dacă cumva ai luat împrumut, dă împrumutul înapoi, dă ceea ce datorezi înapoi. Poate ca să spui, frate Jean, am luat împrumut, dar nu pot să dau. Nu pot să dai, dar atunci dă un telefon poți să dai și să mai cer puțin timp, să-ți mai dea, să fie îngăduitor cu tine. Dacă nu poți să dai banii, dă un telefon. Frate Vasile, sora Eliană, aș vrea să, nu pot, uite, mă rog Domnului să-mi dea posibilitatea, mă străduiesc să plătesc înapoi, dar nu pot, mai așteaptă-mă puțin, toți putem face lucrul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu spune, cel rău ia cu împrumut și nu mai dă înapoi. Doamne, câți răi sunt în bisericile noastre în ziua de azi. Numai Dumnezeu știe. Aș vrea să spun că atunci când nu ți împlătești împrumutul, ceea ce ai împrumutat, aș vrea să spun că nu numai că fur pe respectivul de la care a luat bani, dar fur pe Dumnezeu. Pentru că orice nedreptate pe care o faci împotriva unui copil al lui Dumnezeu, o face împotriva Domnului. Domnul Iisus a spus lui Saul, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Da? Saul prigonea pe copiii Domnului. Repet, când faci o nedreptate unui copil al Domnului, faci acea nedreptate Domnului. Gândește-te la lucrul acesta, dragul meu, teme-te să faci un astfel de lucru. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut capul securii? Și el i-a arătat locul. Și citim că Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și ferul de la secure a plutit pe apă. Vă dați seama? A tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în apă și în momentul în care a aruncat-o în apă, acel fer al securii s-a ridicat la suprafață și putea pe apă. Aduceți-vă aminte la Mara, când a dat poporul Domnului peste izraeliții, peste niște ape sărate, când au putut ca să le bea, poporul plânge, cărtește împotriva Domnului, cărtește împotriva lui Moise, Moise plânge înaintea Domnului și Domnul îi spune, i-a arătat un lemn și a spune, aruncă-l în apă și apele se vor face dulci. Lemnul acesta, ca și lemnul din textul nostru, reprezintă Golgota, reprezintă jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar. Galateni, capitolul 3, Pavel scrie, Hristos ne-a scăpat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Pentru că este scris, blestemat să fie oricine atârnă de lemn. Frate și soră, fiecare problemă cu care ne confruntăm, nu contează că e de ordin material, financiar, spiritual, rezolvarea fiecare probleme o găsim la Golgota, la Calvar, în jertfa Domnului Iisus Hristos. La Golgota, ne-am primit doar mântuire. Ascultă-mă, te rog, în această dimineață, în Golgota găsim tămăduire, izbăvire, pâinea aceea de toate zilele, eliberare din orice lanță a păcatului. Prețul pe care Hristos l-a plătit la cruce, la Calvar, când a spus a ispăvită și și-a dat viața pentru mine și pentru tine, acel preț include rezolvarea sau acoperirea tuturor nevoilor din viața ta și din viața mea. Sunt atâția când ajung la strântorare să pun pe post și pe rugăciune pentru ca să apropie de Domnul, ca Domnul să rezolve, știu eu, dilema sau problemele prin cu care se confruntă. Frate și soră, apropierea de Domnul e biblică. Iacov scrie, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dar nu ne apropiem de Domnul pentru ca să fim primiți și să primim rezolvări. Ne apropiem de Domnul pentru că am fost primiți deja. Și El e gata ca să ne dea rezolvările de care avem nevoie. Ca să dau un exemplu. Cauți un loc de muncă, e greu, nu găsești pui pe post. Postul e biblic, să nu mă înțelegeți greșit. Dar dacă postești ca să cauți un loc de muncă, un loc de muncă sau o rezolvare pe care Dumnezeu ți-a promis-o deja,
Dacă postești ca să caut un loc de muncă, ca Dumnezeu să-ți dea un loc de muncă, înseamnă că tu ți-ai cumpărat locul de muncă prin postul tău. Și dacă cum postești și nu primești locul de muncă, vine celor cu osândirea, n-ai postit când ajuns. Că n-ai avut ce face, numai să încheie la ora 3. N-ai postit 3 zile, una după alta, n-ai postit 7 zile, n-ai postit așa, n-ai postit pe dincolo și cel rău îți umple sufletul cu osândire. Dragul meu, postul e biblic. Să nu mă înțelegi greșit și de mă acuz că nu cred că e biblic, păcatul tău să fie. Dar dacă ne punem încrederea în zilele de jertfă, în zilele de post ca să primim rezolvare, înseamnă că jertfa Domnului Iisus Hristos a fost inutilă. Pentru că tot ceea ce primim și eu și tu, indiferent de rezolvările de care avem nevoie, le primim datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă la voastră, în Vechiul Testament Dumnezeu a desemnat o singură zi de post pentru poporul lui Israel, ziua ispășirii. Și pe când Domnul și Mântuitorul nostru și-a făcut apariția pe scena lumii, poporul Israel a ajuns de postea 104 zile pe an. De la o zi la 104 zile pe an. Dacă vă aduceți aminte, la Ioan scrie că praznicul iudeilor era aproape. Obișnuia ca să fie praznicul Domnului, dar a ajuns să fie praznicul iudeilor. Postul e biblic. Indiferent de problemele prin care treci, frate și soră, indiferent de problemele prin care treci, auzi, dacă vrei să postești, postește, că nu e păcat. Nu e păcat, e biblic, te ajută. Te ajută, mă ajută. Aș vrea însă să spun că fiecare avem făgăduințe că Dumnezeu ne ascultă, indiferent de natura problemelor cu care ne confruntăm. Biblia spune, cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide. Biblia spune, caută-mă și îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari și minunate pe care tu nu le cunoști. Biblia spune și îndrăzneala pe care o avem la Tatăl este aceasta, că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut, indiferent de nevoile prin care treci sau de rezolvările de care ai nevoie. Dumnezeu ți-a făcut făgăduințe că ai rezolvarea, dar nu datorită a ceea ce faci, ci datorită a ceea ce Hristos a făcut la cruce la Calvar. Domnul Iisus a spus, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da lucruri bune celor care îi le cer. Dumnezeu îți dă ceea ce îți dă, pentru că ți este Tatăl, pentru că a fost primit deja. Unde a căzut? L-a întrebat Elisei pe acest student, unde a căzut ferul securii? A tăiat o bucată de lemn, a aruncat în locul acela și ferul de securi, așa după cum a spus, a putit pe apă și Elisei i-a zis, ridică. Și el a întins mâna și l-a ridicat. E tot ceea ce a trebuit să facă. Să-și întinde mâna și să ia. Dumnezeu a făcut restul. Dumnezeu a făcut restul. Tot ceea ce primim de la Domnul, primim nu datorită ceea ce facem, ci datorită ceea ce credem, datorită celui în care ne încredem. Aceasta e ceea ce aduce rezolvări. Probabil ca să mă întreb, dar frate Jean, chiar așa, nu mă credem, faptele nu sunt importante. Ba da, dragul meu. Iacov scrie, credința fără fapte e moartă. Dă voie să spun însă în această dimineață că toate faptele tale bune n-au să aducă la o adevărată credință. Însă adevărata credință e ceea ce te va duce la a face fapte bune. Toate faptele tale bune, oricât de multe ar fi ele, n-are să aducă la o adevărată credință în viața ta, adevărata credință, credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, în lucrarea Lui ispășitoare, adevărata credință are să ducă la faptele bune din viața ta. Faci ceea ce faci, repet, nu pentru ca să fii primit, pentru că celor vine cu osândirea când eșuezi. Faci ceea ce faci pentru că ai fost primit datorită jertfei Domnului Iisus Hristos de la Calvar. Așadar, dragul meu, indiferent de problemele cu care te confrunți în viața ta într-o dimineață ca și aceasta, indiferent cât de mari problemele. Puneți încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru rezolvarea după care te înjești, pentru rezolvarea lor. Privește nu spre tine, ca să te alegi cu nimic altceva decât o sândire, ci privește înspre El, pentru că nimic din ceea ce Dumnezeu face în viața mea și în viața ta nu o face bazat pe performanța noastră, ci o face bazat pe performanța Domnului Iisus Hristos, o performanță desăvârșită. Și așa va fi și rezolvarea pe care o vei primi dacă ai să te încrezi în jertfa Domnului Iisus Hristos.
I'm just a pilgrim stranger as I journey, oh yes, below. Oh, I'm a citizen of heaven and so happy, oh yes I am, as I go. Well, this world may think me poor, try to pass me by with scornful pride, that's all right. They don't know my treasure's on that outside. Treasures that have I, treasures that the world and all its wealth never buy. When I reach the city and the gates we open wide, you'll find my treasures waiting on that other side. Feet. My loved ones and my friends so dear, with my own eyes I'll see souls I've helped to rescue who have safely crossed the tide. Our treasures I have waiting on that other side.
Step up.
I've never gone alone. Well, I have here no sin, for heaven's my home. Just a pilgrim, a stranger, I care not to stay.
Strange.